Leyar Ada Atlıq Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, qadırlı dinleyiciler. Pragadaq studiyada siz bilen men Sahra. Şun 2014-nji ýylyň 18-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Şun kabarlar öňeli programmamyzyň esasy bölegine. Pakistanyň premier ministri ölüm cezasynyň moratoriýasyny, ýagny yerine getirilmesizligini aýyrdy.
Sir, mä samajta hoň ki, jab tak dehşetgerdi se is mulk ko mukammal taur pe pak nahi kar diya jata.
Evropa Birleşiginiň delegasiýasy transhadar gaz proýektini durmuşa geçirmek üçin Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň aýratyn hukugy bar diýdi.
Azerbaýjana baran delegasiýa Evropa Birleşiginiň transhadar proýektine gollaw bermek pikiriniň üýtgesi galýanyny aýdypdy.
Demiradyk Owansandaky etniki türkmenler Türkmenistanyň serhedi berkitmek bahanasy bilen öz territoriýalaryny alýanyny aýdyp, öz näýgileligini bildirýärler.
Gartan kalkanlığa maram oturmayalı, gümüşlerle bana gerdilendi, elektrik oluyorlar, tuzak oluyorlar.
Aşavatta Bağdar'ın ırkına kontrolü etme üçün hükümetin öz kevr haritlerini Bağdarlara çıkarını haber veriler.
Hususi sevdiverlerin aitmaklarına göre hükümet bu yıl satılmalı haritleri öz paylaş yaptılar.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyesiyle şart. Ema haberler günlülü programımızın esası bölüğüne geçmezden günün tədelikleri bilen tanış olun. Pakistanyň premier ministri Nawaz Sharif terrorizm bilen iltişkili jinayetlere girdilen ölüm cezasynyň moratoriýasyny ýagny yerine getirilmesizligini aýyrdy. Bu waka Taliban söwüşçileri Peshawar şäherindäki mektepde 132 çağany we 9 muallimi öldürenden bir gün soň boldy. 17-nji dekabrda Pakistan mektep gyrgynçylygynda pida bolanlaryň hatyrasyna 3 günlük milli ýaty başlanmakly Sharif moratoriýanyň aýrylmagyny tasdiklady. Şeýle-de maglumatlara görä parlamentdäki ähli partiýalaryň gatnaşmagynda Peşavarda geçirilen yığınakta Şarif, Pakistan teröristler tarafından mektepte öldürülen günahsız çağların yüzünü yatta saklap, terörizme karşı görüşür dedi. 2008-ci yılda Pakistan ölüm cezasına karşı moratori girdipti. Owansanyň Helmand welaýatynyň resmileri janyndan geçen bombol hüjümçüleriň Laşkargah şäherindäki banka hüjüm edenligini habar berýärler. Azatlyk radiosyna gelip oşan soňky maglumatlara görä bu hüjümde adyndan 10 adam şolsany 3 polisi ofiseri helak bolupdyr. Welaýat häkiminiň medpuat sözçüsiň berýän maglumatyna görä 17-nji dekabrda Kabul bankyň Laşkargah şäherindäki bölümine partladyjy serişleri 2 adam girip, olaryň biri özüni partladypdyr. Helmand welaýat polisiýa başlygynyň medpuat sözçüsü Farid Ahmad Obaidin sözlerine göre, polisiýa bankyň içinde 4 talibanyň bardygyna, olaryň birinin özünün partladandygyna ve üçüsünün howpsuzlyk güýçleri bilen çakmaşandygyna inanýar diýdi. Bosniya Hersegovinanyň polisiýasy 1992-93 ýyllardaky Bosniýa urşunda bosniýaly onlarça musulman ýaşaýjyny öldürmekde guman edip 10 sany etnik serbi tutsak etdi. Tutsak edilenler bosniýaly serb polisiýasynyň ýa-da harwylarynyň öňkü ýokary derejeli işgärleri bolup, olar 1992-nji ýylyň iýul aýynda ýurdun Zvonik şäherçesinde paraha dilatyn 70 çemesi adamy öldürmekde aýplanýarlar. Atlary köpçüligi mälim edilmeýän şüpheli gurrun gidiyan uruş dövründe etniki serplerin etniki arasalayış kampanyanı geçiren sevitinle tuso edililer. Şol vakada 2000 çemesi musulmanı öldürülüpte. Şeyle de başada yüzlü çadamın henisem yitirimde hasav alınıpte. Bosnia konflikti dövründe 100,000 çemesi adamın öldürülendiğine inanılıyar. Evropa Birleşiginiň Owansandaky saýlaw gözegçileriniň raporty 2014-nji ýylyň iýun aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda sistematik galplyklaryň bolandygy baradaky käbir güýçli çaklamalary gollaýar. Evropa Birleşiginiň Owansandaky toparynyň soňky raportynda şüpheli ses bulletenleriniň ujypsyzja böleginiň üstüne açan topar hem tanqid edilýär. 16-njy dekabrda çap edilen raportda bellenmegine görä 8,1 million saýlaw bulleteniniň 2 million sansy problemaly saýlaw okruglarından gelipdir. Şol bir wagtyň özünde Ýewropa Birleşiginiň baş gödäkçisi Tich Berman häkimeti paýlaşmak barada ulalaşan üçin prezident Ashraf Ghani baş ýerine ýetirji Abdullah Abdullah gowy baha berdi. Владимир Путиннің метбуы сөйтшісі рублің хүмметінің песі қачмау яды Русияның дөулет ұқсадеті барыды, ісленнік юриті бейаны тілін чықш етмеу планлаштырмайар дейді. 16 декабрды Рус метбуының Дмитрий Песковы салғыланып берген мағлуматына, Путин рублің хүмметінің песі қачмау үлен бағылын шықлы, өз хүкіметі үлен идігдерлі арағытна шықты. Эмаул адеттін дашар еуна кечірмек, яды бейаны тілін чықш етмеу планлаштырмайар дейлер. Шелиде Песковың сөздеріне өре, Путин бұ меселені өзінің 18 декабрды кечіржек еллік метбуат конференциясынан өң чөзжөй меңдемейер. 17 декабрды бір американ доллары 66 рубль дережесіне орлы. Оған ресмесі юрдың Нангархар велайтыны пилотсыз ұчырың амалашырын хуа дарбасы нәтижесіне 11 сөвешчінің шолсанны Пәкістанның Талибан херекетінің 4 ағзасының өлдірлінің найдер. Шерхат Итрап әкімі Махлем Машуң сөзлеріне өре 16 декабрды пилотсыз ұчырың әдін хуа дарбасыны юклоуннақы 11 сөвешчі өлдірліптір. Машу Пәкістанның Пешавар шәхірін әкі мектебі Техрики Талибан херекетінің ағзалары хүчім әдіян мақылы пилотсыз ұчырың хуа дарбасының амалы ашырлынды. Белледе. Hormatly dinlejiler, saatlary kesmeden soň habarlar günnäligi programmamyzyň esasy bölegine geçýäz.